puhua viisaudesta ja Jumalan viisaudesta. Viisaudesta, joka on Jumalan lahja meille. Ja mä ajattelin juuri, kun mä eilen katsoin, mä oon tutkinut viime aikoina ihan joku verran katsellut näitä eksyttäviä voimia, mitä Jumalan seurakuntaakin meinaa tulla. Muun muassa tämä käärmehenki, kundalini-energia, ja mitä on jo nähtävissä Jumalan seurakunnassa. Mä katselin Intiassa yhtä lyhyttä filmipätkää, missä siellä oli ihan lapsia ja aikuisia ja vanhuksia, jotka antavat tälle käärmehengelle, joka lähtee lantion juuresta nousemaan. Ne antavat ja pyrkii avaamaan sen lähteen. Jeesuskin tuli mieleen siinä, kun mä katsoin, kun nämä pienet lapset kiemurteli kuin käärmeet siellä lattialla. Ja tuli mieleen, Jeesus sanoi meille, että joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, niin se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka pulkkuu ikuisen elämään. He avaavat toisenlaisen lähteen omassa elämässään. Ja meille on annettu tämä elämän lähde. Ja mä ajattelin, kuinka etuoikeutettuja me ollaan. Me ollaan synnytty Suomeen, me ollaan saatu kuulla tätä sanomaa totuudesta. Mikään näistä ei ole itsestäänselvyyttä. Me niin helposti meille tulee tämä Jeesus arkipäiväiseksi Jeesukseksi ja kaikista tästä tulee itsestäänselvyyttä. Ja kun mä katselin näitä ihmisiä, mä katselin, he oikeasti etsivät totuutta. He etsivät viisautta elämäänsä, he eivät ole vaan löytäneet sitä. Ja sen tähden, niin mä ajattelin, että Jumalan sanaa ja sitä, heillä on niin kuin valtava halu löytää, heillä oli valtava halu kokea jotakin. Ja niin helposti, kun me ollaan kierretty teidän kanssa, me ollaan nähty uskovien keskuudessa sitä, että monet on menettänyt sen kipinän. Juutalaiset puhuu siitä sisäisestä kipinästä. Monet on menettänyt sen kipinän, sen halun tutkia Jumalan sanaa ja sen halun löytää sitä Jumalan läsnäolosta, Jumalan viisautta omaan elämäänsä. Ja pohdin tätä aihetta, viisaus, sen tähden, että me ollaan tultu ajan kauteen, missä myös suomalaiset uskovat etsii hirveän paljon kokemuksia. Ja on tullut isän sydäntä ja on tullut asioita, missä soukkaillaan, missä etsitään vaan niin kuin tuntemuksia ja kokemuksia. Ystävät, on yksi ainoa kaikkein tärkein, uskon elämän kaikkein keskeisin asia, ja se on viisauden etsiminen. Ja mä haluan tuoda joitakin ajatuksia tästä. Monta kertaa me uskovina myöskin me liikutaan uskon elämässä niin monilla asioilla. Me voidaan pyöriä ihan kehällisissä asioissa. Me voidaan tutkia Raamatun historiaa, mikä on hyvä asia. Me voidaan tutkia juutalaisuutta, mikä on ihan hyvä asia. Mutta mikä on keskeisin asia? Mikä on kaikkein tärkein asia? Siitä on niin kuin tässä kysymys, että me emme tavallaan hukkaisi aikaamme tässä elämässä. Sananlaskujen kirja 4 ja 7 kertoo meille täällä viisaudesta. Ja täällä sanotaan näin, että viisauden alku on hanki viisautta ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. Anna sille. En tiedä, miksi tämä on käännetty sille, koska esimerkiksi kuningas Jaakon käännös käyttää tässä her, eli femininen muoto. Ja siinä tarkoitetaan nimenomaan persoonaa hänelle. Anna hänelle korkea arvo, niin hän sinut korottaa. Hän kunnioittaa sinua, jos hänet syliisi sulje. Puhutaan pyhästä hengestä, puhutaan persoonasta, joka asuu meissä. Ja sen tähden, jos ajatellaan, että mikä on kaikkein tärkeintä, viisauden alku. Siinä käytetään sellaista hebreankielistä sanaa, joka tarkoittaa, että viisaus on siis olennaisinta ja tärkeintä. Eli silloin, kun me etsitään viisautta ja pyritään oppimaan, tuntemaan Jumalaa hänen sanastaan ja löytämään tämä persoona, ei vaan etsitä tuntemuksia, ei etsitä kokemuksia, ei etsitä tietoa, vaan etsitään persoona. Pyritään pääsemään yhteyteen elävän Jumalan kanssa, niin olennaisinta ja tärkeintä on etsiä viisautta. Eli hanki viisautta. Ja se sana hebrean kielestä tarkoittaa harkintaa, taitoa ja soveltamista. Ja mä ajattelin, että sitten joku oli piirtänyt, mä katselin, oli piirtänyt pyramiidin. Ja laittanut sen pohjalle, että siellä on tämä data. Ja sen päälle tulee informaatio. Ja sen päälle tulee informaation ymmärtäminen ja sitten pyramidin huipulla on viisaus. Koska viisaus on sitä, että me osataan soveltaa kaikkea sitä tietoa, mitä me ollaan saatu omaan elämäämme ja myöskin toistemme elämään. Ja mä oon ajatellut sitä, kun me ollaan tullut tähän aikakauteen, te olette nähneet nuoria, joskus sitä hävettää, kun katsoo nuoria, niillä on tietokoneita, niillä on tabletteja ja ne on ihan pieniä tuommoisia 5-6-vuotiaita, ne osaa käyttää sellaisia asioita, missä mä koen olevan ihan tumpelo. Ja sitten kun ne nuoret katselee, että ne osaa ja vanhemmat ei osaa, ne ajattelee, että heillä on paljon tietoa tästä asiasta, mutta yksi asia, mikä nuorilta puuttuu, ja se on viisaus. Nuoret nimittäin ei osaa soveltaa sitä tietoa käytäntöön, koska viisaus tulee vain ja ainoastaan elämän kokemuksen kautta. Tieto saadaan kuulemalla, tieto voidaan saada lukemalla, mutta viisaus elämällä ja soveltamalla sitä. Ja sen tähden viisaus voi tulla vain ja ainoastaan vaeltamalla Jeesuksen kanssa, seuraamalla Jeesusta, näkemällä minkälaisia ratkaisuja hän haluaa minun tekevän, minkälaisia valintoja hän haluaa minun tekevän. Ja se kokemus, mikä siitä seuraa, niin se on olennaisinta ja tärkeintä. Raamattu kehottaa meitä etsimään myös ymmärrystä, joka on kyky oivaltaa, kyky erottaa hyvä pahasta, kyky erottaa oikea väärästä ja kyky yhdistellä asioita. Mun mielestä Ruutin kirjassa on mahtava kohta, kun siellä Ruut menee pellolle, vollaan pellolle poimimaan ja entisaikaan leikattiin sirpillä ja koottiin niitä lyhteitä. Me ei katsottiin teidän kanssa, kun tultiin, niin siellä jo ensimmäiset isännät tuli pellolla ja leikkuun puimurit oli lähdössä liikkeelle. Mä oon ajatellut sitä, että viisaus on jotain tai ymmärrys on jotain sitä, kun sä otat sen pennän tähkän ja sä kokoat siitä lyhteen. Ja sä laitat sen lyhteen nippuun, ja se on jotain, se on informaatio, joka on yhdistetty. Aivan samalla lailla, kun me luetaan Jumalan sanaa, me voidaan lukea sitä. Joku aikoinaan kertoo, että ei hän niin lue raamattua, hän ottaa mannalapuja. Mannalapuja, tämä on lasinen kulma, ja sinne on kirjoitettu raamatun lauseita, että sitten arvotaan, että minkälainen mannalapu tänään. Mä ajattelin, mä oon puhunut kukaan voimakkaasti mannalappuja vastaan. Toivottavasti kukaan teistä vaan ei ole mennyt semmoiseen hömpötykseen. Jumala haluaa, että me opitaan tuntemaan koko sanan se kokonaisuus. Ja lyhde nimenomaan viittaa siihen, että meillä ei ole se informaatio, mitä me ollaan saatu sanasta, niin pieninä palasina täällä meidän päässämme, me vaan me osataan yhdistää se ja tuoda se kokonaisuudeksi ja soveltaa sitä elämäämme. Sitä Jumala haluaa meidän kohdallamme. Ja sitä on nimenomaan kyky yhdistellä asioita. Ja me tiedetään esimerkiksi tietokoneessa, kun se saattaa olla, että levy pitää eheyttää. Siellä voi olla tieto pirstaleina ja silloin se kapasiteetti ja tietokone ei toimi täydellä kapasiteetilla. Se levy pitää eheyttää. Viisaus on keskeisin asia. Viisaus on olennaisinta ja tärkeintä. Ja sen takia mä ajattelin tätä asiaa, että millainen on viisas. Viisas on sellainen, joka luo uutta. Jumala Raamatussa Jesajan kirjassa kerrotaan, että hän luo aina uutta. Ja hän oikein kehottaa meitä katsomaan, että ei se puhkea jo taimelle, etkö näe omassa elämässäsi. Että se on jo siellä pienenä alkuna ja se lähtee kasvamaan ja sitä pitää ruokkia, sitä pitää kastella. Tuli tämmöinen ajatus jostain, että viisautta on keskittää kaikki energia uuden luomiseen sen sijaan, että käyttäisi kaikkia hankkimansa tietoa vanhaa vastaan taistelemiseen. Ja tämä tulee äärettömän helposti uskovien kohdalla. Kun sä vaan vähän tutkit ja katselet, miten uskovat reagoi, toimii, niin ne pääosin ihminen, jolla ei ole elävää yhteyttä viisauden lähteeseen, jos hänelle ei ole tämä viisauden lähde avattu, niin hyvin helposti käy niin, että jos hänellä on paljon tietoa, niin hän alkaa tappelemaan sitä muuta tietoa vastaan. Toi on väärää, toi on väärää, toi on väärää, ja löydetään se negatiivisuus juuri mitä Hannu toi. Ja sen takia, täällä on yksi esimerkki Matteuksen evankeliumissa luvussa 22, me nähdään fariseukset tuli juuri tämmöisiä. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet, eli Jeesuksen sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan opettaja. Me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöä. Ja heillä oli Jeesukselle tällainen ansa, ikään kuin ansa, ja he halusivat, että Jeesus kaatui tämän ansaan. Sano siis meille, miten arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Juutalaiset vihasivat veron keräämistä, ja siellä oli näitä juutalaisia veron keräjiä nimenomaan. Ja he ajattelivat, että jos Jeesus vastaa tähän nyt, että kyllä on, niin olisivat voineet hyökätä Jeesuksen kimppuun tätä kautta. Tai jos Jeesus olisi sanonut, että ei, me emme saa antaa keisarille veroa, niin olisi mennyt silloin ilman muuta publikaania luo ja sanoa, että ei, ei, nyt kuulkaa mitä tämä Jeesus sanoo. Ja nyt tässä on yksi eräs tärkeä pointti, mihin mä haluan, että kaikki kiinnittää huomiota. Se on ääriajattelu. Ääriajattelu. Ja ihmisellä on tapana mennä äärilaitaan. Esimerkiksi kun jotkut arvioivat mun julistusta, ne sanoo, että se on menestysteologi. Toiset sanoo, ei, se on kärsimysteologi. Eli mennään aivan ääriajatteluun koko aikaa. Ja kuitenkin Jumala haluaa viedä meitä tasapainoon. Te huomaatte, miten Jeesus vastaa tässä. Hän antaa hyvin tasapainoisen vastauksen. Ja tähän Jumala haluaa aina meitä viedä. Hän haluaa, että meidän elämässä vaaka on tasapainossa, mutta ihmisillä, meillä ihmisinä on taipumus mennä aina äärilaitaan. Esimerkiksi, jos me oltaisiin nyt 450-luvulla, niin aika pitkälle vapaaisen suunnissa etenkin oli ääriajattelua sitä, että pidettiin aika lailla ihmisiä kontrollissa eri seurakunnissa. Naisilla piti olla hiukset tietyllä tavalla, vaatteet tietyllä tavalla ja oli kontrolloitiin asioita. Nyt on mennyt tämmöisiin toiseen äärilaitaan, nyt ei ole enää mitään väliä ja kaikki sallitaan. Ja ei enää uskalleta julistaa syntiä vastaan ääriajattelu. Me ihmiset ollaan tämmöisiä. On vaikea löytää tasapainoa. Ja sen takia Jeesus sanoo täällä näin. Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusaatte minua, te ulkokultaiset. Ja huomatkaa, että uskonnollisuus on ulkokultaisuutta. Se ei ole syvällisyyttä. Se on pinnallisuutta. Ihminen, joka on syvällinen, jolla on yhteys omaan sisimpäänsä pyhään henkeen, koska psalmi 51 sanoo, että sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Meillä on Jumalan henki, ja jos me käännytään sisäänpäin kuuntelemaan, mitä Jumalan henki meissä puhuu, ja minkälaista viestiä hän ottaa vastaan Jeesukselta, niin me olemme syvällisiä ihmisiä. Jeesus sanoi, näyttäkää minulle verorahaa. Niin he toivat hänelle denaarin, eli roomalaisten rahan. Hän sanoi heille, kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on. He vastasivat keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. Me nähdään tässä näin, että Jeesus nimenomaan tuo sellaisen ratkaisun, eivät mitenkään olisi voineet olettaa ja odottaa tällaista ratkaisua. He odottivat ilman muuta, kyllä tai ei. Oletteko huomannut, meidän uskoelämässäkin monta kertaa on, joku tulee esittää, saako uskova syödä tamperilaisten mustaa makkaraa? Kyllä vai ei? Saako sellainen henkilö, joka on eronnut, sanotaan, kun hän tuli uskoon ja hänen uskomaton puolisonsa jätti hänet, niin saako hän mennä uudelleen naimisiin? Kyllä vai ei? Me halutaan tämmöisiä selkeitä ratkaisuja ja näihin ei aina ole niin mustavalkoisia ratkaisuja. Monta kertaa on niin, että me tarvitaan sen vaaka, sen tasapaino, me nyt löytää sen tasapaino, mutta me halutaisiin ihmisinä kyllä tai ei. Minkä tähden monet kääntyy islamuskoon siksi, koska se jos mikä on mustavalkoinen uskonto, siellä on kyllä tai ei. Koulutus on pahasta. Ei koulutusta, ei länsimaisuutta, ei mitään tämmöistä, ja tämmöistä ehdottomuutta. Jotkut kokee sen turvalliseksi, kun tulee selkeitä lain osoittamia rajoja. Koska on vaikea itse pohdiskella, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja nimenomaan viisautta on se, jos me uskovina löydetään viisauden lähde, meillä on yhteys sisimmässämme olevaan Jumalan henkeen, ja hän ohjaa ja vaikuttaa meidän elämässämme niin, että me tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärin. Joku voi tulla ja tuomita meitä ja sanoa, ei, se mitä sä teet on väärin, mutta sinä koet, sä tiedät, että sä toimit Jumalan sanan mukaan, Pyhä Henki on opettanut sulle, antanut sulle viisautta, ja nyt sä toimit ja sulla on hyvä omatunto. Tähän Jumala haluaa meitä viedä koko ajan. Ja sen tähden viisas on sellainen, joka pyrkii koko ajan käyttämään kaiken energiansa siihen, että hän luo uutta. Hän luo uudenlaista yhteyttä Jumalaan, ja se onnellisuus ja rauha ja tyytyväisyys elämään tulee siitä, että sulla on hyvä ja turvallinen olo, kun sä tiedät, että sulla on yhteys tähän elämän lähteeseen, Jeesukseen, Kristukseen. Mutta me ollaan tultu ajakauteen, missä korostetaan mielihyvää ja tunteita. Jos me katsotaan televisiota, toivottavasti kukaan ei liian paljon uppoutunut tähän näin, koska televisio, jos mikä, koko aika ruokkii meidän elämässämme sitä, että meistä tulee tällaisia tunteista ja tunteisiin vetoavia ihmisiä ja ihmisiä, jotka haluaa elää niin kuin, tunteiden ohjauksessa. Jumala ei halua, että hänen kansansa elää tunteiden perusteella. Hänen kansansa, jos vedetään tunteiden perusteella, niin me ajatellaan, aha, kokous on alkamassa. Minusta tuntuu nyt siltä, että minä en jaksa lähteä. Siispä Pyhä Henki minussa vaikuttaa, että minä en lähde kokoukseen, koska minusta tuntuu nyt siltä. Monet ajattelevat näin, eikä näin toimita. Ei näin olla Pyhä Hengen ohjauksessa. Älkää jääkö pois seurakunnan kokouksesta, niin kuin monilla teistä on tapana sanoa hebrealaiskirja. Me katsotaan Jumalan sanasta, mitä sana sanoo, ja toimitaan hyvin pitkälle sanan mukaan. Ja jos me tunnetaan sana ja halutaan toimita sanan mukaan, niin henki yhtyy siihen, niin henki, Jumalan henki ohjaa meitä. Monet kuulee tänä päivänä, että tämmöinen tunteiden varassa eläminen on sitä, että Jumalan henki ohjaa. Se on surullista, se menee, se vie aivan pieleen ihmiset. Tunteet vaihtelee niin paljon. Jaakobin kirjassa Jaakob nimenomaan varoittaa tästä ja ilmoittaa, että lopun aikoina tulee tätä. Ja hän sanoo näin, että te olette herkutelleet maan päälle ja hekumoineet, te olette sydäntäne syötelleet teurastuspäivänä. Mikä on tämä teurastuspäivä? Me olemme eläneet, koko armotalouskausi on ollut teurastuspäivää, koska me olemme ristin kansa. Me olemme kansa, joka kantaa ristiä, eikö vaan? Eli silloin, kun me kannamme ristiä, niin se on merkkinä siitä, että me haluamme kuolla itsellemme. Nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Nyt on Kristuksen tahdosta kysymys minun elämässäni, eikä minun tunteistani ja minun haluistani ja miten minä haluan elää tätä elämää. Ja sen tähden tämä ajatus siitä, se on niin jotenkin houkutteleva, että kun mä ruokin vaan sitä mielihyvääni ja täytän elämäni, oli tosi hyvä esimerkki, oli se, mitä teidän lukin Facebookista, joku esitti siellä kysymykseen, että voiko uskova kuunnella mitä musiikkia hyvänsä. Suurin osa siellä vastasi, että kyllä, minä voin kuulla ihan mitä musiikkia vaan, mä hän olen vapaa, kaikki on minulle luvallista, eikö Raamattu niin sano? Kaikki ei rakenne. Kaikki ei ole hyödyksi. Jos joku elää viisauden mukaan, niin hän arvioi asioita sen mukaan, että onko se minulle hyödyksi, rakentaako se minua vai ei. Mä olen ainakin huomannut se, että jos mä kuuntelen jotain maallista renkutusta vähänkin aikaa, niin se vaarantaa välittömästi minun sisäisen hiljaisuuden. Kuka tietää, mikä on korvamato? Joo, heti muusikot tosi värittävästi käsensä. Korvamato on sellainen, että sä kuuntelet jotain renkutusta ja sä jää soimaan sun päähäsi. Ja se soi ja se soi ja se soi. Ja silloin sä huomaat, että tähän sä pystyy hiljentymään Jumalan sanan ääressä, kyllä se soi siellä. Ja jos se on joku hyvä kappale, niin sekin voi muuttua vielä huonoksi asiaksi. Minä rakastan minäisuutta, vaikka ette uskoisi. Mä rakastan silti hiljaisuutta, koska hiljaisuudessa lähtee avautuu hiljaisuudessa. Sieltä se pulppuaa, sieltä tulevat ne ideat, ja Jumala antaa ideoita hiljaisuudessa. Te olette herkutelleet, te olette etsineet mielihyvää maan päällä, te olette hekumoineet, etsineet loistelijasta elämää. Se on tämän ajan trendi, me ollaan ihan selvästi nähty se on tämän ajan trendi, ja ihmiset haluavat löytää myös kokouksista sitä mielihyvää. Paljon on kokouksia, etenkin nuorten puolella, mä olen valitettavasti huomannut sen, että nuorten illat on hyvin pitkälle monissa paikoissa sitä, etsitään vaan seuraa, sananjulistus on jäänyt monesti pois kokonaan, siellä ylistetään ja on hauskaa, siellä on hauskaa ylistää, niin siellä on aidosti kohdata Jumalaa enää. Ja sen tähden me ollaan hyvin pitkälle kauas etäännytty alkuperäisestä viisauden etsimisestä ja siitä viisauden lähteestä, mikä on keskeisintä ja olennaisinta. Jeesus puhui täällä rikkaasta miehestä Luukas 16.19, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pelaava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Oletteko huomannut sitä, että kun joku menee töihin, heti ensimmäisenä kysytään siltä, onko siellä kivaa? Nuoren ennen, onko siellä kivaa? Eihän työ pidä aina olla kivaa hyvänen aikana. Jos sä mietit jollekin esimerkiksi valion liukuviinalle ja sillä pakkaat jäätelöitä ja kysyt, kun on tehnyt sitä 20 vuotta, niin me kysyt, että onko se kivaa. Ei, se ole kivaa, mutta se on työtä ja se on hyödyllistä. Mutta me ei voida punnita asioita sen mukaan, että onko se kivaa. Jos joku kysyy ja sanoo näin, että anna elämäsi Jeesukselle, niin sulla on kivaa. Ei totisesti ole aina kivaa sen jälkeen. Siellä on vielä näitä kimppuun kuin sikalimppuun. Tai me tiedetään tämä, ei silloin ole kivaa, mutta se on ainoa tie, se on ainoa mahdollisuus. Ja hän antaa meille turvapaikan kaikkien näiden paineiden keskellä. Siellä on vielä vihaa niitä, jotka on ottanut vastaan elämän, koska hän edustaa kuolemaa. Hän on kuoleman lähde. Hän haluaisi, että kaikki sisäistäisi kuoleman lähteen ja ottaisi sen käärmen lähteen kundalinin hengen, mitä se tarjoaa ihmisille. Rikas mies eli loistelijas, mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Mä ajattelin, että kaikkihan nimenomaan ajattelee, että voi kuinka kurja elämä oli Lasaruksella. Täynnä paiseita ja hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa, eikä sosiaaliturvaa ollut. Ei ollut sosua, ei ollut mitään mahdollisuutta saada itselleen muuta kuin yrittää saada niitä almuja. Mutta monta kertaa me katsotaan pinnallisina ihmisinä pinnallisia asioita. Me katsotaan Lasarus, hän oli sairaus, hän oli köyhä, kaikki halveksi häntä, koiratkin nuoli hänen paiseitaan. Arvoton elämä ei muuten ollut. Hänestä tuli syvällinen ihminen. Häneltä oli otettu kaikki ulkonainen pois. Hänellä ei ollut mitään ulkonaista, mihin hän olisi voinut turvata. Hänestä tuli syvällinen ihminen. Hänestä tuli uskova. Hän antoi elämänsä Israelin Jumalalle. Ja hän sai ikuisen elämän. Ja sen takia me ajatellaan, että ulkonaisesti me kiitään onnelliseksi niitä ihmisiä, joilla on hirveästi rahaa. Ja mä oon ajatellut sitäkin, että on se merkillistä vaan ajatella, kun noin 10% ihmisistä, tämän maailman ihmisistä omistaa 90% kaikesta valuutasta, mitä on tässä maailmassa. Ajatelkaa. Elää loistelijasti nämä ihmiset ja sen verran on lukenut ja tiennyt, että nämä filmitähdet kaikki, jotka on monimiljonäärejä, monet heistä on huumeaddikteja. Täydellisesti surkeita elämään eläviä ihmisiä. He koko aika etsii uusia kokemuksia, uusia tunteita ja he menettävät sitä elämää lakkaamatta. Surkeita ihmisiä, pinnallisia ihmisiä. Ja sen tähden mä en ainakaan kadehdi heitä yhtään, kun löytää viisauden lähteen. Ja sä löydät sen lähteen ja sieltä Raamattu sanookin näin, että juo vettä omasta lähteestäsi. Sieltä viitataan vaimoon, mutta mä nyt käytän tätä kohtaa. Se toimii kyllä ihan hyvin silloin, kun sitä viitataan vaimoon. Mutta juo vettä omasta lähteestäsi, kun sen viisauden lähde avautuu sun elämässäsi ja elämässämme. Sä olet tyytyväinen. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä. Tyytyväisyyden kanssa. Se on voitto, kun se lähde avautuu. Ja sä viihdyt siinä. Sä et ole koskaan yksin. Sä oot aina siinä lähteen luona. Ja täysin tyytyväinen. Ja mä ajattelin, että kun köyhä kuoli, enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja ootko miettinyt, ketkä vei hänet sitten tuonelaan tai rikkaan? Minä uskon, että riivaaja. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamia Lasaruksen helmassa. Ja hän uusi sanoi, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kieltäni. Miksi sitä kieltä? Hän oli puhunut niin paljon pahaa, että kieli oli tulessa. Kieli oli tulessa ja nyt hän pyysi, että Lasarus tulisi jäädyttämään hänen kieltään. Hän oli varmaan niin paljon kironnut sillä kielellä, että Lasarusta, joka oli hänen porttinsa pielessä siellä. Mutta Abraham sanoi, poikani muista, että sinä eläessäsi sait hyvässä. Ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nythän täällä saa lohdutusta ja sinä taas kärryt tuskaa. Se on mulle todella viisautta nähdä, että me emme elä tätä elämää vain tätä hetkeä varten, vaan tulevaisuutta varten. Koko aika parempaa edessäpäin. Koko aika parempaa edessäpäin. Ne pitäisi olla meillä sellainen slogani, iskulause, edessäpäin on parempaa. Me ollaan menossa parempaa kohti. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri kuilu, suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täällä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat päässeet yli meidän luoksemme. Iankaikkinen jako. Mielenkiintoinen tilanne. Ja kerron teillekin, muutamat on sitä kuullut. Se on niin valahduttava näky, mikä mä näin, kun me oltiin kesällä tuossa Hiidenmaalla ja siinä kokouksen välisellä tavalla. Mä näin yhtäkkiä silmiä eteen tulee suuri näky, mä näin Noan arkin. Ja mä näen, kuinka eläimiä menee tasaisena virtana Noan arkkiin. Ja Herra sanoi mulle, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on aivan nyt, kun ihmisen poika on tulossa. Ja Herra sanoi mulle, että nyt hän erottaa. Koko aika. Viisaita ja tyhmiä neitsyitä. Viisaat neitsyt menee arkkiin turvaan, Kristukseen turvaan, etsivät viisautta, he pistävät lappunsa kuntoon. He etsivät todellakin sitä öljyä, sitä Jumalan sanan ja Jumalan pyhän hengen antamaa valoa elämäänsä. Heillä on elävä suhde Jeesukseen ja he menevät Kristukseen turvaan. Heillä on se turvapaikka Kristuksessa. Hän on se meidän turvakaupunkimme ja Herra sanoi, että ne, jotka elävät huolettomasti ja etsivät vain mielihyvää ja tunteita, he jäävät arkin ulkopuolelle, on tulossa suurempi eksytys vielä tähän asti, vielä paljon suurempi, se vaan lisääntyy, pahuuden tulva tulee lisääntymään ja arkki tulee nousemaan. Arkki on suojapaikka, arkki on Kristus, arkki on Jumalan seurakunta, arkki on pyhien yhteys. Siellä missä etsitään todella Jumalan sanaa, Jumalan viisautta, ei vaan kokemuksia ja tunteita. Monet on seurakunnassakin mielihyvän etsijöitä, etsitään vaan sitä voimakkaita kokemuksia. Jumala haluaa antaa paljon, paljon enemmän, paljon parempaa. Viisauden etsiminen on Kristuskeskeisyyttä. Sen tähden, että Kristus on Jumalan viisaus. Täällä sanotaan kolossalaiskirjeessä meille se aivan selvästi, että hän on se viisaus, joka meille on lähetetty. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtäneen ja laurinkialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumillisia kasvani nähneet, sanoo Paavali kolossalaisille. Että heidän sydämensä yhteen liittyneen rakkauden saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan, se sana on epignosis, tuntemaan syvällisesti Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. No kätkettyinä. Me ollaan vähän niin kuin aarteen etsijöitä, koska ne on Kristuksessa kätkettyinä. Ja sen takia Raamattu sanoo, että etsivä löytää, anova saa ja koruttamalla avataan. Sen tähden Jumala on pistänyt meidät etsimään. Hän haluaa, että löydämme, pyrimme etsimään ja löytämään koko ajan jotakin uutta. Niin koko aika, mä olen nähnyt niin monta tietäjää, ja mulla on vastautunut niin monta tietäjää, ja aina kun joku tietäjä tulee mä vastaamaan, ajatella, että toi on jo lopettanut etsimistä, se ei enää etsi. Sä ajattelet, että se on jo löytänyt. Mutta niin kauan kuin me ollaan tässä elämässä, me emme ole päässeet perille. Me emme ole löytäneet kaikkea vielä, ja sen takia Jumala haluaa, että me kaivamme aarteita koko aika elämään. Ja mä pohdin sitä, kun mä tulin uskoon kerran, että eräs veli väitti, että tähän kirjaan kyllästyy nopeasti. Hän oli ollut 7 vuotta uskossa ja sanoi mullekin, että kyllä sä kyllästyt siihen pian. Ja mä ajattelin, että onko näin, että voiko olla niin, että tämä kirja pystyy ruokkimaan minua koko mun elinikäni. Voiko tämä olla niin, että kun mä vaan luen tätä Pyhän Hengen ohjauksessa, niin tämä on niin kuin lähde, aina vaan löytyy uutta. Mä oon nyt ollut vasta 24 vuotta uskossa, mutta aina vaan löytyy uutta. Aina vaan se ruokkii. Ja se on johtuu Pyhän Hengen antamasta ohjauksesta, jos ihminen lukee tätä ilman Jumalan henkeä, eikä se lähde, viisauden lähde ole avoin, niin sieltä ei enää löydy mitään uutta. Ja sen takia, ystävä, jos sä olet joutunut semmoiseen tilanteeseen, niin kuin mä oon monta kertaa uskon elämän aikana joutunut, että mä oon huomannut, nyt tämä kirja ei puhuttele mua. Niin silloin mä olen aina tehnyt sen saman, paasto ja hiljentyminen, rukous, Herran etsiminen, kunnes se alkaa puhuttelemaan mua jälleen. Koska mä olen itse ajatellut niin, että jos tämä kirja ei puhuttele minua, niin minä olen kuolemassa silloin. Mä olen kuolemassa nälkään sillä hetkellä. Ja mä en halua kuolla nälkään hengellisesti. Joo, kyseli aikoinaan täällä 28 luvussa, kun hän joutui elämässään tilanteeseen, mitä hänen ymmärryksensä ei enää riittänyt selvittämään tätä tilannetta. Eikä myöskään hänen ystäviensä ymmärrys riittänyt selvittämään hänelle, että mistä johtui se, että Jumala otti häneltä pois hänen lapsensa, hänen omaisuutensa, hänen rikkautensa. Ja jo täällä sitten pohdiskelee ja esittää kysymyksen, että mutta viisaus, mistä se löytyy ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Ei tunne ihminen sille vertaa, eikä sitä löydy elävien maasta. Tämä seuraava jae on mielenkiintoinen. Syvyys sanoo, ei se ole minussa. Ja meri sanoo, ei se ole minunkaan tykönä. Toinen sanoen, sielun vihollinen ei tunne viisautta. Sillä on tietoa valtavasti. Ja Hesekielin kirjassa sanotaan näin, että katso viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, kun puhutaan Tyyron ruhtinaasta. Sillä on tietoa, mutta se ei ymmärrä Jumalaa, eikä tiedä, mitä Jumala tekee. Se ei edes ymmärtänyt sitä, että kun se hyökkäsi Jeesuksen päälle Golgatalla, silloin kun Jeesus sovitti ihmiskunnan, se ei ymmärtänyt, että se tuo silloin valtakuntansa hyökkää paljon Jeesuksen päälle. Siltä puuttui viisaus. Vaikka se on syönyt tiedon puusta jo vuosituhansien ajan. Sitä ei voida ostaa puhtaalla kullalla, eikä sen hintaa punnita hopeassa. Ei korvaa sitä Ofirin kultaa, ei kallis onnyskivi eikä safiiri, ei vedä sinne vertoja kulta eikä vastaa. Eivät riitä sen vaihtohinnaksi aikakultaiset korut. Täällä jo vertaa kaikkiin maailman aarteisiin viisautta ja on sitä mieltä, että se on kaikkia näitä suurempi aare. Mistä siis tulee viisaus ja 20 ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Se on peitetty kaiken elävän silmiltä, salattu taivaan linnuiltakin. Manala ja kuoleva sanovat, korvamme ovat vain kuulleet sitä kerrottavan. Jumala tietää tien sen luokse, hän tuntee sen asuinpaikan. Ja nyt me olemme niin onnellisia, me tiedämme, kuka on tämä tie. Jeesus Kristus, hän itse sanoi, minä olen lammasten tie. Hän on ovi, lammasten ovi, ja hän on myös tie ikuisen elämään. Ihmisellä hän sanoi, katso Herran pelko, se on viisautta ja pahan karttaminen on ymmärrys. Missä löytyy, ja ajatelkaa, miljoonat ihmiset etsii viisautta jokainen päivä. Muslimi etsii, heillä ei ole. Muslimeja on, onko sitä 1,7 miljardia jo? Ja he eivät tiedä tietä viisauden luokse. Ja nämä kaikki eri uskonnot ja sitten kuitenkin he taistelevat viisautta vastaan. Ainoastaan Kristus on se lähde, joka auttaa meitä. Tässä on ollut viisas mies aikoinaan ja hän sanoi näin kerran. Me emme voi ratkaista ongelmiamme sillä ajatustavalla, mitä me käytimme, kun loimme ongelmia itse. Näin on Einstein sanonut joskus, ja mun mielestä se on hyvin sanottu. Nimittäin Jumala haluaa, että me kuolemme sille omalle viisaudellemme, me jotka olemme ristinkantajia. Me olemme ohjauttaneet itsellemme sillä luonnollisella ajatustavalla niin paljon, itsellemme ja muille, että meidän pitää kuolla sille. Ja sen takia Jumala haluaa ruokkia meitä sanallaan ja avata meissä sen elämän lähteen. Kun hän antaa sellaista viisautta, niin silloin me emme luo enää itsellemme ja toisillemme ongelmia. Eikö se ole hyvä? Aika mahtava juttu. Einsteinkin, en tiedä, löysikö hän koskaan sitä todellista viisautta. Niin paljon hänelle annettiin, mutta löysikö hän sitä todella sitä, mutta tärkeää on oivaltaa tämä. Korvat avataan aina ennen silmiä. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että ihminen voi saada uskoelämässään näkyjä heti alussa. Monetkin voi saada näkyjä, mutta ei ymmärrä, mitä he näkevät. Monet voi saada ilmestyksiä, mutta eivät ymmärrä. Ensin täytyy avata korvat, että tulee meille usko, että me aletaan ymmärtämään, mitä me näemme. Psalmi 40 ja 7, täällä puhutaan niistä tärkeimmistä asioista. Daavid kirjoitti näin. Teurasuuriin ja ruokauhriin et sinä mielisty, minun korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Oli mulle suuri oivallus, kun mä kerran oivalsin yhden asian. Abraham uhrasi. Siihen asti, kunnes Jumala vei hänet uhraamaan oman poikansa Morian vuorella. Ja Jumala näytti silloin siellä oinaan, joka oli sarvistaan tarrautunut sille piikkipensaaseen, ja Abraham uhrasi tämän uhrin. Mutta sillä hetkellä hän näki kauas tulevaisuuteen. Hän sai profetallista viisautta. Jumala on katsova itselleen lampaan uhriksi, hän sanoi pojalleen. Ja minä uskon, että Abraham ei enää koskaan uhrannut eläinuhria sen jälkeen. Miksi? Koska hän näki Jeesuksen uhrin. Hän näki Jeesuksen uhrin ja hän turvasi siihen siitä lähtien. Ja Pietarin kirje sanotaan näin. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jae 9. Jae 10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaamista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Minäpä uskon, että nämä profeetat, niin kuin Abraham, he näkivät Jeesuksen kaukaa, he näkivät sen kaupungin kaukaa, mihin meidät on kutsuttu. He uskoivat tähän tulevaan veriuhriin. He turvasivat siihen ja sen tähden he pelastuivat. Sen tähden he saivat ikuiset elämät. Ja sen tähden täällä sanotaan näin. Teurasuuriin, Daavidkin sanoo, teurasuuriin ja ruokauhriin et sinä mielisty. Minun korvani sinä avasit. Jumala haluaa avata meidän korvamme. Mekin tänä päivänä voidaan yrittää uhrata Jumalalle. Uhrata tekoja, uhrata aikaa, uhrata rahaa, mutta me emme kuuntele Jumalaa. Ja jos me emme kuuntele Jumalaa, niin viisauden lähde ei ole auki. Me emme kuule hänen ääntänsä. Me voidaan puhuta asioita, yrittää miellyttää Jumalaa erilaisilla uhreilla, mutta Jumala haluaa, että me kuulemme hänen äänensä niin kuin korvallisena alas. Ja sen tähden täällä Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse asiassa nuhtelee Tuomasta, koska Tuomas sanoi näille muille opetuslapsille, jotka sanoivat, että hei, me nähtiin Jeesus. Niin Tuomas sanoi, että hei, ellei näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormiani naulojen sijoihin ja pistä kättäneen kylkiensä, en minä usko. Tuomas oli suomalainen. Mitä hän oli eksynyt tähän porukkaan? Selvästi suomalainen. Suomalainen mä näin, mä usko. Ja suomalainen ajattelee, että tämä näköaisti on kaikkein tärkein ihmiselle, että ihminen voisi tulla uskoon. Silmien kautta ihmistä voidaan tehdä pahan kerran. Mä olen katsonut jo jonkun verran muutamia kertoja taikureita, nykyajan taikureita, miten ne toimii. Ja nykyajan taikurit toimii nimenomaan demonivoimalla. Ja ne toimii sillä tavalla, että mä katsoin lyhyen pätkän erästä showsta, ja siinä oli mies pukeutunut kiinalaisiin vaatteisiin. Ja hänellä oli naamari päässä. Ja se oli selkeä demoninaamari. demoniset silmät. Kun hän veti viitan tästä hänen eteensä ja viitta pois, se oli erivärinen naamari, erilainen ilme. Ja se vaihtui, hän vaihtoi sitä välillä päätä heiluttamalla näin, taas naamari vaihtui, sekunnin murto-osassa erivärinen naamari, erilainen ilme. Ja viimeisen kerran, kun hän heilutti päätänsä, naamari lähti kokonaan pois ja hänen omat kasvot tuli esiin. Täysin demonin voimalla tehty, ja siinä olevat henkilöt, jotka olivat olleet paikalla, antoi lausuntoja, ei kukaan voi selittää, miten tämä oli tehty. Ihmiset eivät voi luottaa silmiinsä, et voi luottaa aina siihen, mitä näet. Mutta paljon tärkeämpää kuulla, mitä Jumalan henki puhuu sinun sydämeesi, sisimmässäni sinä ilmoittanut viisauden. Ja sen takia Jeesus ilmestyy tuomaalle. Ja sanoo, hän tulee lukittujen ovien takaa, seisoo heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormisi tänne ja katso minun käsiäni, ojenna kätesi ja pistä ne minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tässä on, ja Jeesus sanoo, millainen on uskovainen? Uskovainen on semmoinen, joka uskoo, vaikka ei näekään. Tällainen on uskovainen, joka voi uskoa, vaikka ei sormellaan tunnekaan mitään. Jeesus sanoi hänelle setäleen, että minut näit sinä uskot. Autua ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Se on autuutta, se on lepoa, että sulla on lähde auki. Sä kuulet, miten Jumala henki sulle puhuu ja sä uskot siihen. Ja silloin tulee se autuus, silloin tulee se lepo ja rauha. Ei aina tarvitse olla näkemässä jotakin. Nyt täytyy nähdä joku yliluonnollinen ihme, että mä voin jälleen olla uskovainen ja jälleen päästä viikko eteenpäin. Mä näen, joku sairaus paranee, mä näen, että nyt alkaa tulemaan jotakin ulkonaisia ihmeitä, mutta täytyy silmilläni nähdä, jotka voisi uskoa. Ei toimi näin. Jeesus sanoo, että uskovainen on sellainen, joka kuuntelee ja kuulee, uskoo ja toimii sen mukaan. Tärkeä asia. Eli Johanneksen evankeliumissa Jeesus nimenomaan erityisellä tavalla nuhtelee fariseuksia ja saddukeuksia, jotka luulivat näkevänsä, mutta Jeesus sanoi heidät sokeiksi. Jeesus oli tässä kertomuksessa avannut sokean miehen silmät. Ajatelkaa ihminen, joka ei ole koskaan nähnyt. Mä kerran katsoin sellaisen tapauksen, kuolemanrajakokemuksen sellaisen henkilön kohdalla, joka ei ollut koskaan nähnyt, hän oli syntymästään sokea. Hän sai, muistaakseni hän oli leikkauksessa, ja hän leikkauksen aikana irtaantui ruumistaan. Ja kun hän irtaantui ruumistaan, niin hän näki. Yhtäkkiä hän näki. Ensimmäistä kertaa elämässään tämmöisikäinen ihminen koskaan nähnyt, mitä hän näki. Joku sanoi, että oliko mahtava kokemus. Hän sanoi, että ei ollut, se oli hirvittävä kokemus. Se oli järkyttävää nähdä. Ensimmäisen kerran. Tässä on ihan samanlainen tilanne. Jeesus parantaa syntymästään saakka sokeana olleen miehen. Laittaa savitaanaa silmiin ja sanoo, että mene ja pesäydy siiloon lammikossa. Hän laskeutuu portaat alas pitkän matkan siiloon lammikkoon, vaivollinen tie alaspäin. Mutta miettikää, mitä hän on kokenut, kun hän nousee tätä portaat. Nousee ylös sieltä ja menee Jeesuksen luo takaisin. Ja kyllä on ollut valtavia tunnemyrskyjä hänellä sillä hetkellä. Ja hän tulee Jeesuksen luo ja kertoo sitten näille fariseuksille ja sanoo, että hei, että kun kysyivät häneltä, että kuka sinut paransi? Hän sanoi, että en mä tiedä, en mä tuntenut sitä miestä. Hän vaan teki mulle tahan tuohon silmiin ja käski menemään ja mä tottelin. Ja mulla oli sen verran uskoa, että mä tottelin ja se usko sai aikaan sen, että mun silmäni avautui ja nyt mä näen. Heti ensimmäisenä pariseukset sanoi, että ei voi olla Jumalasta se mies, koska hän ei pidä sapattia. Hän on välittömästi 5 ihmeestä, mutta hän ei pidä sapattia. Eli siis jälleen mennään niin kuin epäolennaisiin asioihin. Ei nähdä sitä viisautta, ei nähdä sitä valtavaa ihmettä, nähdään vaan sitä, että ei pidetä sapattia. Ei siis, heillä on riittävästi viisautta ymmärtää sapatin todellista luonnetta ja sapatin todellista merkitystä. Heillä ei ollut siis viisautta, heillä oli vain tieto. Ja tässä on nyt se ongelman ydin. Heillä oli tieto, mutta heillä ei ollut viisautta. Mutta tämä toiset sanoo, että kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen kaltaisia tunnustekoja, ja he olivat keskenänsä eri mieltä. Miekka leikkasi, miekka jakoi, ja Jeesus oli tämän miekka. No nyt sitten nämä fariseukset alkavat puhuttelemaan tätä sokeaa, joka oli saanut näkönsä, ja hän alkaa nyt opettamaan näitä. Ja heti tulee tämä herjaaminen. Tulee välittömästi herjaaminen. Oletko ollut tilanteessa? Minä olen ollut tilanteessa. Heti jos ei ole ratkaisuja, jos ei ole viisautta, tulee herjaaminen. Tulee syyttäminen. Tulee toisen ajan latistaminen ja alaspainaminen. Ja tämä on nähty niin monta kertaa. Ja nyt tämä sokea, joka sai näkönsä, hän itse sanoo näin, että me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. Ja nyt nämä fariseukset sanovat tälle sokealle, että he vastasivat ja sanoivat hänelle, sinä olet kokonaan synneissä syntynyt. Välittömästi herjaalta sinä saat kokonaan synneissä syntynyt. Ja sinä tahdot opettaa meitä. Kaveri oli viisauden lähde avautunut siinä. Hän oli noussut ylös. Hän oli mennyt siiloon lähteelle. Hän oli noussut ylös. Hänen lähteensä oli avautunut. Ja nyt hän alkaa opettamaan näitä uskonnollisia johtajia, jotka ärsyyntyvät välittömästi. Ja sitten sen jälkeen tälle, Jeesus sanoo näin, että ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänen ulos. Ja hänet tavatessaan hän sanoi heille, uskotko sinä Jumalan poikaan? Hän vastasi ja sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssa ei puhu. Niin hän sanoi, Herra, minä uskon. Ja hän kumartain rukoili häntä. Ja Jeesus sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja nyt tässä tulee erittäin tärkeä pointti. Me nähdään, että niin kuin Sauluksen kohdalla, josta tuli myöhemmin Paavali, hän ajatteli, minä näin. Ja hän vainosi uskovia, Jumala teki hänet sokeiksi. Otti hänet näkökyvyn pois, jotta hänen sydämen silmänsä olisi avautunut. Jumala teki pappi Sakariaan kuuroksi, jotta hänen hengen korvansa olisi avautunut. Jumala teki profeetta Hesekielin mykäksi, jotta hänen profetaalisuutensa olisi avattu. Näin Jumala toimii. Ja sen takia asian ydin on tämä. Ihminen luottaa silmiinsä paljon enemmän kuin korviinsa. Miksi? Koska me emme ole tottuneet kuuntelemaan hiljaisuutta. Me emme ole tottuneet kuuntelemaan Jumalan hengen hiljaista ääntä meidän sydämessä. Ja sen takia Jeesus sanoo täällä näin, että tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, sokea siis sai myös hengellisen näkönsä samalla, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Ja nämä on vakavia asioita, koska me ollaan tullut ajankauteen, missä ihmiset luottaa, näkee hirveästi. Me saadaan näköportin kautta valtavasti informaatiota koko ajan. Ja se sokaisee meidän hengen silmät. Jumala haluaa, että me niin kuin tukittaisiin, estettäisiin se, että me ei nähtäisi niin paljon niitä asioita. Opettaisiin luottamaan siihen, mitä me kuullaan Jumalan sanan ääressä. Ja kuullaan, miten Jumalan henki hiljaisella äänellä meille puhuu. Ja siinä se viisauden lähde avautuu. Saulus pysäytettiin kerrasta. Jumalan tapa on niin tehokas. Hän pysäytti kerrasta näkö pois. Ja sen jälkeen sitten mies kääntyy täydellisesti. Tehokas tapa pysäyttää. Muutamia ajatuksia vielä. Tässä on yksi 1870 syntynyt kaveri Bertrand Russell, matemaatikko, filosofi, ateisti, aikansa älykkäimpiä miehiä niin sanottiin. Ja hän on sanonut aikoinaan näin. Tämän maailman ongelma on se, että fanaatikot ja typerykset ovat aina niin varmoja itsestään, kun taas viisaat ihmiset ovat niin täynnä epäilyä. Se on aika hauskasti sanottu. Hän oli ensin agnostikko. Hän isänsä ja äitinsä kuoli. Hänen äitinsä kuoli, kun hän oli ihan pieni. Hänen isänsä kuoli sen jälkeen. Ja sitten hän antoi, hänen isänsä oli antanut ohjeita ennen kuolemaansa, kun hänet siirrettiin, kasvatti vanhemmille, tehkää, kasvattakaa hänestä agnostikkoa. Agnostikko tarkoittaa henkilöä, joka ei epäile Jumalan olemassaoloa. Ei siis voi olla varma. Kaikki kyseenalaistetaan. Ei voi olla varmaa, kun Jumala on olemassa. Ja näyttää siltä, että ajatusmalli seurasi häntä. Hän eli 100-vuotias. Yksi tunnetuimpia filosofeja, ja ei löytänyt Jeesusta. Hän kirjoitti elämän loppuvaiheessa kirjan, miksi minä en ole kristitty. Miksi minä en ole kristitty? Hän ei löytänyt Jeesusta. Mutta tämä yksi pointti, miksi mä otin tämän, ja se on se, hän oli täynnä epäilyä, mutta Jumala voi sanansa kautta antaa meille uskon kautta sellaista viisautta ja uskon varmuutta, että meiltä menee pois epäily. Usko ei epäile. Usko ei epäile. Tämä on tärkeä, tärkeä pointti. Ja Paavali kirjoittikin näin, että korintolaisille, että missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älymiekat? Ja toinen käännös sanoo, kreikkalainen käännös sanoo, väittelijät, kiistelijät. Missä ovat tämän maailman väittelijät ja kiistelijät? Ja mulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun mä ajattelen tätä Richard Dawkins, joka on biologi, joka on yksi tunnetumpia ateisteja. Hän voimakkaasti hyökkää kristinuskoa vastaan joka puolella. Hän on väittelijä, hän on kiistelijä. Miksi? Koska hänellä ei ole viisauden lähdettä. Hänellä on valtavasti tietoa. Valtavasti tietoa ja hän käyttää sitä kristinuskoa vastaan, mutta hän ei tunne viisautta. Eikö Jumala ole tehnyt tämän maailman viisautta hulluiseksi? Mä ajattelin sitä, kun Jumalan henki täytti alkuseurakunnan kristityt ja heillä kaikilla avautui viisauden lähde. Mitä he sai aikaan? Yksimielisyyttä. Ja tätä viisaus aina saa aikaa meidän kohdalla. Kristuksen mieli on yksi mieli. Siellä ei ole mitään hajannusta. Heillä oli Kristuksen mieli. He jakoivat kaiken keskenään alkuseurakunnan aikoina. Ja Jumala nimenomaan pyrkii tähän meitä viemään. Filippiläiskirja 2 sanoo näin. Jos siis on jotain kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Teillä olisi sama rakkaus, että olette sopuiset ja yksimieliset. Tätä on se, kun Jumalan viisauden lähde avautuu. Mutta siellä, missä on tämän maailman viisautta, siellä on väittelijät ja kiistelijät. Mä tein tietupatyötä noin 10 vuotta ja kyllä todella sai väitellä. Mä kyllästyin siihen väittelemiseen jo. Eli tulee aina sieltä, aina tuli sanottu. Ja mä huomasin yhden asian. Oma henkilökohtainen todistus oli kaikkein voimakkain. Muista aina tämä. Sinun henkilökohtainen todistuksesi. Niin monessa olit ennen kuin sä kohtasit Jeesuksen. Mitä Jeesus on tehnyt sinulle? Ja miten hän vaikuttaa sun elämässä tänä päivänä? Siinä on voimaa. Vaikka ne uskoisikaan sitä, niin siinä on voimaa. Kaikkein eniten, näin minä väitän. Ja mulle tuli tämä ajatus, että viisautta ei voi löytää lukemalla. Viisaus tulee elämällä Jeesuksen kanssa. Koska tänä päivänä ihmiset voi lukea tosi paljon ja saada todella paljon tietoa, mutta viisauden ääni voi kadota sinne kaiken sen tiedon mereen ja valtavaan informaation tulvaan, joka meille tulee. Eräs sisarus on kerran tuolla Hiidenmaalla. Hänen miehensä oli ollut raamattokoulussa ja oli pastori siellä Hiidenmaalla. Ja hän sanoi näin, että menee raamattokouluun, niin sen jälkeen uskovalla on paljon unohdettavaa. Mutta kun on ollut Herran neuvottelussa, niin tarvitsee unohtaa koskaan yhtään. Mä oon todennut, että tämä on viisaasti sanottu. Kun sä Herralta kuulet jotakin, niin hän rakentaa. Jos ei Herra huonetta rakenna, niin turhaan rakentajat vaivaa näkevät, sanoo sanan. Se, mitä hän antaa sulle, se rakentaa, ja se on ikuista, se on aarre, se on helmi. Ja siitä on syytä iloita. Eli sanan kautta, niin kuin tämä Bertrand mutta Russell ajatteli, että ei voi olla varma, aina voi täytyy olla se epäilys. Niin kyllä, totuus on Kristuksen ulkopuolella suhteellista. Se me haastattelee ihmisiä, mikä sun mielestä on totuus ihan kaikista elämästä. Ihmiset sanoo, että ei voi tietää ja musta tuntuu, että se on näin. Se on heidän totuutensa. Mutta on vaan yksi totuus, ja se on Jeesus Kristus. Minä olen tie, totuus ja elämä, hän sanoi. Ja kun tämä totuuden lähde on meissä auki, niin se yhdistää meitä, se synnyttää meissä yhteyttä, meissä rakkautta, ja se ei ole enää sen jälkeen suhteellista. Tässä maailmassa on niin paljon erilaisia totuuksia, ja kaikki on niin kuin suhteellista. Jo silloin, kun Jeesus oli aikoinaan täällä tuomittavana, Pilatuksen tuomittavana, niin Pilatus kysyi häneltä, että sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit, että minä olen kuningas, sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailma on tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus. Me nähdään tässä, että hänkin oli miettinyt tätä asiaa. Hänkin oli pohtinut, että mikä tässä elämässä on totuus. Mikä tässä elämässä on kaikkein tärkeintä? Mikä on teellistä ja mikä on olennaisinta? Ja tämä totuus seisoo aina edessään. Ja mä luulen ja minä uskon, että tämä totuus vainosi Pilatusta koko elämänsä loppuun asti. Hän tuomitsi Jumalan kuolemaan. Olen varma, että se ei jättänyt häntä. Ja hän oli kova paikka. Hän ei löytänyt Jeesusta mitään. Se, mitä Jumalan henki puhuu sinulle, se, mikä sinä olet kuullut Jumalalta, mitä Jumala on opettanut sinulta, niin Raamattu sanoo, usko on luja luottamus. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näe. Me voidaan lujasti luottaa, pitää kiinni siitä, mitä Pyhä Henki on meille sanan kautta opettanut. Emmekä me koskaan joudu häpeään Raamattuun. Emme joudu häpeään. Eikö se ole mahtavaa? Kaikki nämä viisaat ihmiset, kaikki nämä rikkaat ihmiset, jos ne kuolee ilman Jeesusta, niin joutuu häpeään. Niin joutuu häpeään. Me emme joudu häpeään. Ja sen tähden, että yksi tärkeä kohta on vielä. Mä haluaisin tuoda tämän Johanneksen evankeliumin luvun 7, kun Jeesus kohtaa siellä. Jeesus kohtaa täällä synkkarin kaivolla tämän naisen. Tämä on niin mahtava kertomus siitä, kuinka Jumala avaa hänen silmänsä näkemään totuuden. Sitä kautta, että tämä nainen ensin kuulee Jeesuksen puheen ja usko syntyy hänessä korvien avaamisen kautta. Ja tämä kertomus alkaa sillä, että hän tulee synkkarin eli juopumus nimiseen Samarian kaupunkiin. Ja hän menee Jaakobin eli pettäjän lähtöön. Kaupungin nimi on Juopumus ja lähteen nimi on Pettäjä. Ajatelkaa, tämä on niin mahtava kertomus. Jeesus istuu Pettäjän lähteellä. Siinä on sinä päivänä kaksi lähdettä. On pettävä lähde ja on pettämätön lähde, Jeesus. Ja hän istuu siinä, Jaakobin lähteellä hän on matkasta väsynyt ja istuu lähteen reunalla. Oli noin 6 hetkeä, sinne tulee samarialainen nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Ja mä pysähdyin oikein pohtimaan tätä. Jeesus tulee meidänkin elämämme luokse ja sanoo, että anna minun juoda sitä vettä, mitä sinä juot. Anna minun juoda sitä vettä, mitä sä oot kyllästynyt juomaan. Anna mun juoda niitä pettymyksen vesiä, niitä kipujen vesiä, niitä kärsimyksen vesiä, mitä sinä juot koko aika. Anna minun jakaa sinun tuskasi ja kurmasi. Ja tätä Jeesus tarkoittaa tälle naiselle, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaista naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustaneet samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Toisin sanoen, Jeesus sanoo, että hei, anna minun antaa sinulle nyt sitä vettä, mitä minä juon, joka tulee isältä. Anna mun välittää sulle sitä vettä, joka virkistää ja virvoittaa mua koko aika. Mä olen sen vesivirron alla ja isä virvoittaa mua koko aika. Mulla on jotain antaa sulle, mikä vapauttaa sinut. Sun ei tarvitse enää jatkuvasti juoda pettymyksen lähteestä. Sun ei tarvitse elää enää semmoista juopumuksen elämää, niin kuin suomalaiset tänä päivänä on juopuneita tästä maailmasta. Ilmestyskirja kertoo meille, että ihmiset lopulta on kaikki ihan kännissä tästä maailmasta. Mutta Raamattu tekee meistä selviä, selväpäisiä ihmisiä. Nainen sanoo hänelle, ei sulla ole mitään omenusastia ja kaivu on syvä. Mistä sinua sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Nyt lähdetään liikkeelle. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Ajattelin, että voi olla, meidän isämme Jaakob oli niin suuri antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä ne poikansa ja karjansa. Mutta nyt tässä on Messias, on toisenlainen kaivo. Ja hän on nyt tässä, ja se on parempi kuin Jaakobin kaivo. Tämä nainen oli ammentanut vettä tästä kaivosta. Hän oli ammentanut vettä monista miehistä ja pettynyt niin monta kertaa. Hän oli täynnä pettymystä. Jeesus sanoi hänelle, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Vielä ei oivalla ihan mistä on kysymys. Vielä on vähän näkökyky tässä maailmassa ja aineellisessa, mutta nyt hän alkaa lähestymään totuutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja kutsu miesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole mies. Jeesus sanoi hänelle, oikein, sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä 5 miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miesi, siinä sanoi totuuden. No nyt nainen alkaa näkemään jo, huomaatteko. Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Nyt näkee jo, että hyvänä aikana noin sanat synnyttiessä elämää, sydämeen alkoi kasvamaan uskon henki. Hei, profeetta, sä tiedät asioita. Nyt hän oli jo arvo noussut tämän naisen silmien edessä. Ja hän alkaa puhumaan, että meidän isämme ovat kumartaan rukolle tällä vuorella. Ja te sanoitte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaan rukolle. Jeesus sanoi, vaimo, usko minua. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne. Me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta sitten nainen sanoo hänelle, me hyppään pari jaetta yli ja sanoo, että minä tiedän, että Messias on tuleva. Hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee ilmoittaa hän meille kaikki. Mutta tämä on merkittävä kohta. Jeesus ei kenellekään juutalaiselle puhu näin suoraan kuin samarialaiselle naiselle. Hän sanoo, minä olen se, minä joka puhuu sinun kanssasi. Minä olen Messias. Ja nyt nainen ei kyseenalaista ollenkaan enää. Opetuslapsi tulee paikalle. Nainen lähtee juoksemaan, hän tajuaa, hän on nähnyt Messiaan. Ja nyt tämä kohta tässä näin. Ja 19. Herra, minä näen. Käytetään, preon kielessä on monta verbiä sanalle nähdä. Mutta tässä käytetään sanaa teoreo. Minä oivallan, minä havaitsen, minä erotan, että sinä olet profeetta. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli sanonut, että minä olen se, eko eemi, minä olen nyt tämä Messias, niin nainen näkee, hän on Jumalan poika, hän on Messias. Eli hän uudesti syntyy sillä hetkellä ja lähtee välittömästi todistamaan Samariaan ja huutaa, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle, kaikki, jotka minä olen tehnyt, eihän se vain liene Kristus. Usko tulee kuulemista. Usko avaa silmät näkemään totuuden. Ja sen tähden tällä naisella avautui viisauden lähde sinä päivänä. Hän pääsi eroon tästä Jaakobin pettymyksen lähteestä. Hänelle avautui todellakin elämän lähde. Ja ihan yksi lähetys tähän loppuun vielä. Eli nyt sielun vihollinen kääntää tänä päivänä kaiken ylös alas. Ja mä olen niin kuin huolestuneena odotan nyt sitä. Mä tiedän, että tämä tulee ihan pian, alkaa tulemaan enemmän näitä nyöitä ihmeitä seurakuntiin. Mä valitettavasti on kuullut seurakuntien pastoreita, jotka on sanonut näin, että jos alkaa satamaan tultapölyä, niin satakoon vaan. Mikä on Raamattu sanoo? Mitä Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, että meidän tulee etsiä viisautta enemmän kuin kultaa. Ottakaa minun kuritukseni, älkää hopeaa ja tietoinen valituinta kultaa. Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sinne vertaan. Eli Raamattu kertoo, että se mitä Jumala haluaa antaa meille on tämä viisauden lähde, se on paljon kallisarvoisempaa kuin mitkään helvet. Miksi hän sitten antaisi meille 100 ulkoraista kultapölyä, kun hän arvostaa niin paljon enemmän viisautta? Ja ihmiset etsii kokemusta, ihmiset etsii, me haluamme nähdä. Mä olen nähnyt ystävät Puerto Ricossa lyhyen pätkän. Siellä on monet käynyt katsomassa, siellä on jalokiviä, tuhansia ilmestynyt jalokiviä, ja ne on gemologille viety, ne on arvioitu, ne on täydellisiä, ne on täydellisesti hiottuja. Siellä katossa tihkuu öljyä, siellä on tämmöinen saarnaajan pönttö, siellä on raamattu, joka on täynnä öljyä, sitä valuu öljyä koko aika isoon astiaan. Demonisia ihmisiä. Kaikki luulee, että se on jumalasta. Tämä tulee kohta Suomeen. Suomessa on niin paljon ihmisiä, jotka rukoilee ja kaipaa. Me halutaan nähdä näitä ihmeitä. Ne saa nähdä niitä kohta. Mä varoitan joka paikassa tästä. Älkää menkö tähän. Tämä ei ole Jumalasta. Mä oon ollut Herra edessä tämän asian kanssa. Raamatun sanoma on se, että Jumala haluaa, että me etsimme viisautta enemmän kuin tällaisia ulkonaisia asioita. Siellä on vielä, kääntää kaiken ylös alasia, tarjoaa meille ulkonaisia asioita. Miten nämä ulkonaiset asiat rakentaa meidän yhteyttämme Kristukseen? Ei mitenkään. Aamen.